Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Aș dori să vă uitați împreună cu mine în Biblie la capitolul 8 din Evanghelia după Matei. Matei, capitolul 8. Vom continua studiul nostru asupra capitolului 8. Am început data trecută și este un lucru încântător să te afli la Evanghelia după Matei din mai multe motive. Dar mă gândesc la unul special. Este așa de revigorant și de încântător să-L vezi pe Iisus trecând prin lume și atingându-se de nevoile omului și de viața lui. Este diferit față de studiul vast și eșalonat al profețiilor din Daniel. Nu este precum tratatele logice și teologice ale apostolului Pavel. Nu este precum abordarea istorică și din perspectiva legământului din Evrei. Este ceva proaspăt și viu și practic cu privire la a-L vedea pe Iisus trecând prin lume. Și exact acest privilegiu l-avem, începând din acest capitol 8. Acum, în special în capitolul 8, am văzut împreună data trecută că Domnul nostru și-a afirmat autoritatea. A avut această predică monumentală din capitolele 5 până la 7 și s-a întâlnit cu întrebările inevitabile. Cine îți dă dreptul să vorbești așa? Cine crezi că ești? De unde ai venit? Care este autoritatea ta? Și astfel, aceasta este întrebarea la care capitolele următoare sunt răspunsul. Prin urmare, ceea ce spun capitolele 8 și 9 este: Eu sunt Dumnezeu. Am venit din ceruri și am toată autoritatea. Acesta este răspunsul și Iisus și-a demonstrat divinitatea. Și-a demonstrat puterea cerească supranaturală printr-o serie de minuni incredibile care nu puteau fi explicate nicicum altfel decât că Dumnezeu a fost prezent printre oameni. Așadar, Matei continuă foarte atent prezentarea regalității lui Hristos. Aici ne dă acreditările lui ca împărat, arătându-ne faptul că are dreptul să spună ceea ce spune. Are dreptul să facă asta pentru că este cine este. El este Dumnezeu și nu există nicio altă explicație pentru aceste serii de minuni. Aș dori să vă ofer puțin din context. Trebuie să înțelegeți cât de dramatic a fost întreaga scenă. În zilele lui Iisus Hristos, bolile erau în creștere în lumea întreagă. Lumea era umplută literalmente de boli și, la drept vorbind, în primul rând, știința medicală era inexistentă. Așadar, bolile nu puteau fi tratate cum trebuie, astfel că își urmau cursul și, prin urmare, îi aveai pe bolnavi și pe cei muribunzi tot timpul alături de tine. Era o frică grozavă de boală. Mai era apoi durerea și suferința și anxietatea ce însoțea boala. Însă nu exista niciun fel de medicament care să le ușureze. Mai existau apoi plăgile care au măturat cetățile și țările și erau de temut. Erau mult mai multe boli incurabile decât avem acum. Așadar, era o lume plină de boală. Oamenii nu trăiau foarte mult, mureau de tineri și nu era anormal să mor de boală în jurul vârstei de 20 de ani. Acum, Biblia vorbește despre multe din bolile care existau în vremea lui Hristos și în vremea Vechiului Testament. Aș dori să vă ofer o panoramă a bolilor pe care Domnul le-a confruntat și acestea sunt un fel de categorii în care se încadrează diferite boli. Biblia vorbește despre atrofiere, iar în atrofiere se încadrează boli precum distrofia musculară, boală în care musculatura refuză să mai absoarbă hrana adusă de sânge, așadar se slăbește și devine nedezvoltată. Atrofierea include de asemenea poliomielita, o boală comună în acea vreme, adusă de virusul care ajunge în intestin și apoi atacă sistemul nervos central, cauzează paralizia și atrofia. Biblia vorbește despre orbire. Exista orbirea epidemică. Apărea adesea la naștere, când copilul era născut de o mamă care era infectată cu gonoree. Mai era și orbirea datorită conjunctivitei cauzate de bacteria Trachoma. Aceasta era orbirea care avea loc datorită condițiilor sanitare precare. Mai era orbirea datorată soarelui puternic, căldurii, nisipului purtat de vânt. Mai era orbirea cauzată în război sau de un accident. Și apoi au fost de multe ori oameni cu furuncule. Furunculele includeau abcese, carbuncule la baza firului de păr, glande infectate și alte lucruri de acest gen. O altă boală era surzenia, surzenie datorită deficienților din naștere, surzenie cauzată de răni sau lovire, surzenie datorită infecției urechii medii sau interne. Biblia vorbește despre hidropizie, Iar hidropizia descrie o afecțiune cu edem, unde există o retenție de lichid în corp, care poate fi cauzată de multe lucruri. Biblia vorbește despre muțenie sau mutism, incapacitatea de a vorbi. Vorbește despre dizenterie, care era cauzată de o amibă sau o bacterie sau de niște viermi, o boală de colon, a tractului și proceselor digestive. Mai era epilepsia, iar epilepsia cuprindea convulsii de intensitate mică și mare și altele. Exista apoi hemoragia. Biblia vorbește despre problemele de sângerare, care includeau tumori, fibroame și carcinoame. Biblia vorbește despre impediment în vorbire și despre vorbire încurcată, care poartă acum numele de afazie. Mai vorbește despre indigestie, care probabil era un lucru sever, care era probabil o tulburare stomacală. Biblia vorbește despre inflamări, probabil se referă la infecții cu streptococ și stafilococ. Vorbește despre ciume, care erau niște plăgi aduse de rozătoare, de șobolani. Vorbește despre boli de piele. Am menționat data trecută și sunt multe, multe din acestea. Biblia vorbește despre boli numite tumori și era o gamă largă de tumori. Vorbește apoi și de ulcerații. Mai erau și alte trei boli în special în Noul Testament și ele apar ca fiind trei minuni în capitolul 8. Lepra, paralizia și frigurile. Acum, rezultatul tuturor acestor lucruri este că toate aceste boli existau în vremea lui Isus în multe forme și de fapt erau, din toate punctele de vedere, neatenuate. Într-adevăr, nu exista nicio modalitate prin care să trateze aceste afecțiuni, prin urmare oamenii deveneau foarte conștienți de nenorocirea care atârna deasupra capetelor lor privind inevitabilul acestor boli. Alături de ei vine Isus și El le atinge viața în cel mai dureros punct, cel al bolii. Și în esență, dragilor, să nu uităm că Isus a nimicit bolile din Palestina și natura monumentală a acestei exprimări este dincolo de orice imaginație. Nu putem înțelege acest lucru deoarece noi trăim într-o societate care poate trata aceste boli. O, da, sunt și boli care nu pot fi vindecate de noi. Cancerul și bolile de inimă ne ajung din urmă mai devreme sau mai târziu, dar în mare parte am eliminat celelalte boli. Și chiar și în bolile care aduc moartea, noi avem capacitatea să producem o atenuare a bolii prin medicamente. În acea societate nu era un astfel de lucru. Și Iisus a măturat cu puterea lui vindecătoare bolile și a vindecat mii de oameni. Ce vreau să spun, era o descoperire uimitoare a faptului că era Dumnezeu. De aceea, așa cum am văzut data trecută, El în mod repetat a spus, credeți în mine din pricina lucrărilor măcar. Cum poți să negi asta, această vindecare atât de cuprinzătoare, extinsă și masă pe care a făcut-o? În Matei, capitolul 12, la versetul 15, spune, dar Iisus, ca unul care știa lucrul acesta, cu referire la farisei, nu încercați să urmăriți textul, vă voi citi eu doar câteva versete, Iisus a plecat de acolo. După El au mers multe noroade. El a tămăduit pe toți bolnavii. În Matei 14 cu 14 este același lucru, spune, când a ieșit din corabie, Iisus a văzut o gloată mare, i s-a făcut milă de ea și i-a vindecat pe cei bolnavi, i-a vindecat pe toți, i-a vindecat pe toți aceia care au venit la el. Biblia ne spune, bolnavul a venit, el l-a vindecat. A alungat boala din Palestina. Este important să observăm cât de diferit este el de așa zișii vindecători contemporani. Am introdus un capitol în cartea pe care am scris-o despre carismatici asupra subiectului vindecare și am scris acolo cum a vindecat Iisus. Ei bine, aș dori doar să vă amintesc aceste puncte majore. Primul, a vindecat cu un cuvânt sau cu o atingere. Nu erau șmecherii, nu era pregătire, nu erau tertipuri, nu era fast, nu era nimic, doar un cuvânt și o atingere. Doar a spus un cuvânt, doar o atingere. În al doilea rând, a vindecat instantaneu. Instantaneu. În acel moment, ne spune, sângerarea s-a oprit. Femeia cu scurgere de sânge din Marcu a fost vindecată imediat. Și cei 10 leproși au fost vindecați instantaneu. Ologul de la scăldătoarea Betesda a devenit imediat bine. Și orbul de la Betesda, când și-a spălat ochii, a văzut instantaneu. În al treilea rând, a vindecat în totalitate. Nu a fost niciodată o recuperare. Poți să-ți imaginezi să ai 35 de ani și să nu fi făcut niciodată un pas și Iisus să-ți facă picioarele întregi și să spună, ridică-te și umblă? Chiar dacă picioarele tale erau întregi, nu ai fi putut să umbli. De ce? Era nevoie de recuperare. În oricare dintre minunile pe care le-a făcut Iisus, nu a fost nevoie niciodată de nicio reabilitare, niciodată. A fost instant, a fost total, imediat. În al patrulea rând, Iisus i-a vindecat pe toți. Nu a fost nevoie să elimine cazurile grele, i-a vindecat pe toți. Pe toți. Nu a trimis acasă șiruri lungi de oameni dezamăgiți, cum fac acești așa ziși vindecători de azi. I-a vindecat pe toți. Luca 4 cu 40 spune, La Sfințitul Soarelui, toți cei ce aveau bolnavi, atinși de felurite boli, îi aduceau la el. El își punea mâinile peste fiecare din ei și îi vindeca. În al cincilea rând, a vindeca boli care afectau organele. Lucrurile care se vedeau, picioare schilodite, mâini uscate, ochi fără vedere, paralizie, acel fel de vindecare care era un miracol dincolo de orice îndoială. El nu a vindecat durerile de spate sau o presupusă tulburare funcțională. În al șaselea rând, și acesta este în punctul în care Iisus se distanțează de toți ceilalți vindecători, Iisus a înviat oameni din morți. Pe parcursul tuturor acestor lucruri, fraților, trebuie să înțelegeți. Acest lucru nu s-a întâmplat niciodată în istorie și ceea ce văd evreii în această lucrare miraculoasă a lui Hristos este ceva pentru care este posibilă numai o explicație divină. Și acest lucru face ca necredința fariseilor să fie atât de incredibilă și le arată adâncimea păcatului din inimile lor. Ei nu credeau având sub ochi rezolvări incredibile, inexplicabile. Fără îndoială că Matei îi condamnă iarăși în această secțiune prin faptul că arată ce-l acreditează pe Iisus dintre miile de minuni, el alege 3 minuni pentru acest capitol. Acum, săptămâna trecută, ne-am uitat la prima, de la versetul 1 la 4, cu un om nenorocit, nenorocit. Să ne uităm la acest capitol. Când s-a coborât Iisus de pe munte, multe noroade au mers după el. Și un lepros s-a apropiat de el, i s-a închinat și a zis, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis, da, vreau, fii curățit. Îndată a fost curățită lepra lui. Apoi Iisus i-a zis, vezi să nu spui la nimeni, ci du-te de te arată preotului și adu darul pe care l-a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Acum, cel mai disprețuit om din societate era un lepros. Cea mai severă, cea mai urâtă și cea mai de neimaginat boală a fost lepra. De asemenea, ceremonial era considerată necurăție. Așadar, devenea o ilustrare vie a păcatului. Așadar, omul nu doar că era un proscris, datorită bolii în sine, dar era și o ilustrare vie pe picioarea păcatului. Și totuși, un astfel de om a venit la Iisus. Acum, această afirmație era incredibilă pentru fariseii care o auzeau. O minune uimitoare pentru ei ca să creadă, relatată de Matei pentru că ei nu puteau să-și imagineze ca cineva lepros să-i deranjeze. Cu siguranță că au fost mulți farisei care nu se simțeau bine și care aveau nevoie de o vindecare. De ce un proscris cu o natură ticăloasă precum acest om să fie vindecat? Dar am văzut cât de minunat s-a atins Iisus de nivelurile cele mai de jos din societate. A făcut lucruri în fața mândriei și trufiei fariseice, lucruri pe care ei nu le-ar fi făcut niciodată. A arătat că extinderea împărăției sale a trecut de cei înălțați și puternici către cei smeriți. Faptul că a vrut să îi îmbrățișeze pe oameni pe care nimeni nu i-ar fi atins. Faptul că împărăția sa nu era ceea ce gândeau ei, nu era pentru super spiritual, ci pentru cei disperați, pentru cei care suferă. Și astfel, el s-a atins de un om cu lepră și omul a fost vindecat. Vă amintiți că v-am arătat 4 puncte extraordinare cu privire la acest om. Întâi de toate a venit cu încredere. Cu alte cuvinte, nu i-a mai păsat că este lepros. S-a debarasat de toată stigma socială, s-a debarasat de toată rușinea și a venit pentru că era disperat. Și apoi a venit cu reverență, spune că s-a închinat. A venit și cu smerenie, el spune, dacă vrei. Și în cele din urmă a venit cu credință, poți să mă curățești, cred asta. Când o persoană vine la Hristos cu disperare, cu închinare și smerenie și cu credință, acea persoană poate cu adevărat să fie răscumpărată. Așadar, vindecarea leprosului devine pentru noi în acest fel o analogie a mântuirii. Iar el i-a spus leprosului 2 lucruri. Primul, s-a ascuns de legea lui Moise, du-te drept la templu și fă ce trebuie făcut. Al doilea, fie o mărturie pentru ei. Acest lucru trebuie să aibă loc în viețile noastre, de asemenea după ce am fost răscumpărați. Ascultăm și suntem o mărturie. Așadar l-am văzut pe Iisus vindecând un lepros. Scursura societății a fost îmbrățișată de el. Și ce mustrare a fost pentru mândria disprețuitoare și plină de judecată a fariseilor. Trecem de la omul nenorocit la întâmplarea noastră de astăzi. Un om respectat, versetul 5, un om respectat. Avem aici, de asemenea, un om care ar fi fost considerat de evrei un om respins, pentru că era dintre neamuri. Mai rău de atât, el este un soldat roman, un membru al armatei de ocupație care a invadat și a ocupat țara lor scumpă. În mod normal, ar fi un om urât de ceilalți, aproape ca leprosul. Dar Domnul îl vindecă în numele său și, iarăși, ceea ce transmite Domnul este lucrul acesta. Împărăția este extinsă și pentru cei destituiți și proscriși și pentru neamuri, mult mai largă decât parametrii trasați de farisei. Mult mai largă. Să ne uităm la versetul 5. Pe când intra Iisus în Capernaum. Apropo, mulți comentatori cred că aceste 3 minuni au avut loc în aceeași zi. A terminat predica, s-a coborât de pe munte, a intrat în Capernaum și toate acestea s-au petrecut în aceeași zi. Este posibil. A intrat în Capernaum. Apropo, Capernaum este acea cetate frumoasă din nordul Mării Galilei, o cetate care nu mai există pentru că Iisus a pronunțat un blestem asupra ei. Este unul dintre cele mai frumoase locuri pe care le-am văzut și totuși nu mai există ca cetate. Sunt doar ruine, pentru că Iisus a blestemat locul. Nu l-au mai reconstruit niciodată. Au construit alte locații în jurul său, dar nu acolo. Dar în acel loc frumos Iisus a fost cazat și a locuit, poate că la casa lui Petru, pentru că Petru avea o casă acolo. Până în ziua de azi, ruinele acelei case au rămas acolo. Cred că a fost casa lui. Așadar, Iisus a intrat în Capernaum și a petrecut mult timp acolo. S-a apropiat de el un sutaș care îl ruga. Acum Matei merge exact în centrul problemei și Matei tratează interacțiunea dintre sutaș și Iisus conform scopului lui Matei. Însă lucrurile sunt elucidate puțin în Luca, pentru că Luca are un pasaj comparativ în capitolul 7. Nu e necesar să deschideți, însă voi introduce câteva elemente din Luca. Luca ne spune că sutașul, de fapt, nu a venit la Iisus, ci mai degrabă a trimis niște evrei cu acest mesaj. Așadar, Iisus interacționează cu sutașul, însă prin acești evrei care au venit la el. Sutașul nu a venit el însuși, mai degrabă i-a trimis pe acești evrei. Nu a venit pentru că s-a simțit nevrednic să fie în prezența lui Hristos și s-a simțit nevrednic să-l aibă pe Hristos în casa lui. Așadar, îi trimite pe acești evrei în locul lui și ei vorbesc cu Iisus pentru el. Acum să vorbim puțin despre un centurion, adică un sutaș. De câte ori vedeți un sutaș în Noul Testament, este un om bun. Este uimitor. Parcă Domnul. Și era o mulțime de sutași răi, dar parcă Domnul intenționat i-a ales pe unii din cei mai urâți din Palestina ca ilustrație ale bunătății și credinței și harului Mântuitor, ca să arate că lărgimea împărăției sale merge dincolo de Israel. De fiecare dată vedeți un sutaș, fie că este cel de la momentul răstignirii, fie că este Corneliu, fie că este acesta, toți sunt oameni buni și toți, cel puțin, cred că mare parte au ajuns să fie răscumpărați. Este ca o palmă peste față împotriva exclusivismului care a existat atunci, când nu era loc pentru unul dintre neamuri ca să fie mântuit, în special un soldat roman. Acum, pot să mai adaug un gând. Dacă nu era suficient de rău să fii unul dintre neamuri, cu atât mai rău era să fii un soldat roman, și dacă nu era suficient de rău să fii un soldat roman, mai era ceva. Soldații armatei de ocupație romană nu erau chiar trimiși de la Roma, ei erau antrenați în comunitățile sau zonele care erau ocupate. Și ceea ce făceau conform istoriei, ceea ce făceau în Palestina era că au găsit un popor non-evreu în acea zonă și i-au atras în armată romană și i-au antrenat. Acest om din Capernaum era, fără îndoială, un soldat din trupele lui Antipa. Și dacă era un neevreu care trăia în acea zonă, cu siguranță că era un samaritan. Și dacă era rău să fii dintre neamuri, dintre toți cei mai răi erau samaritenii, pentru că un samaritan era de fapt un evreu care s-a căsătorit cu cineva dintre neamuri, iar aceasta însemna că își sacrifica moștenirea evrească. Era cel mai rău fel imaginabil de păgân amestecat cu evreu. Așadar, avem aici pe unul care este dintre neamuri. Este dintre cei mai răi dintre neamuri. E un samaritan. Este dintre cei mai răi samariteni. Este membru al forțelor de ocupație ale armatei romane care oprima Israelul. Acum orice fariseu ar fi spus, de ce ai servit pe cineva ca acest om? Exact acesta este rostul. Ei nu aveau nicio perspectivă asupra dimensiunilor împărăției. Era restrânsă doar la ei. Doar noi, nimeni alții, numai noi. Așa era. Și Iisus deschide larg aceste porți și era mai mult decât puteau ei suporta. Iar ei l-au urât până când l-au omorât. Dar acest om vine în prezența lui Iisus prin acești evrei intermediari despre care ne spune Luca și iată ce spune. Versetul 6. Doamne. Și apropo, Doamne de aici înseamnă mai mult decât Domnule. Este o legătură în ce privește gândul de Domnul din gândirea centurionului cu privire la divinitatea lui Hristos. Cred că îl folosește în adevăratul său sens, cel divin. Doamne, robul meu, folosește cuvântul pais în limba greacă, care înseamnă copilul meu. Zace în casă paraluticos. Este paralitic, bolnav de paralizie. Se chinuie îngrozitor sau suferă îngrozitor sau suferă sever. Acum, cuvântul pais folosit aici înseamnă copil. Luca folosește cuvântul dulos, care înseamnă rob. Iar întrebarea care se ridică, era copilul lui sau robul lui? Răspunsul este că era un lucru obișnuit să ai un copil rob în casă. Un băiat tânăr. Și asta era, un băiat rob, un băiat sclav. Iar el spune, băiatul meu rob este în casă bolnav de paralizie. Nu știm dacă era poliomelită sau dacă era o tulburare a sistemului nervos sau a creierului sau o tumoră. Nu știm, dar era paralizat și în dureri mari. Acum este ceva frumos cu privire la acest text. Îmi place de acest sutaș. Întâi de toate îmi place de el aici pentru că i-a păsat de robul lui, iar aceasta îl separă de toți ceilalți din lumea romană. De fapt, în Imperiul Roman, robii nu aveau nicio însemnătate. Dacă sufereau, nu conta. Dacă trăiau, nu conta. Dacă mureau, nu conta. Nu aveau nicio valoare. Aristotel, de exemplu, spunea, citez, nu poate fi nicio prietenie și nicio dreptate către lucruri. Într-adevăr, nici măcar către un cal sau un bou sau un sclav, pentru că stăpânul și sclavul nu au nimic în comun. Un sclav este o unealtă vie, la fel ca o unealtă este un rob fără viață. Nu aveau niciun drept. Gaius, expertul în legea romană, a spus, putem spune că este universal acceptat faptul că stăpânul posedă puterea asupra vieții și morții față de sclavul său. Aceasta era legea romană. Nu-ți place de sclavul tău? Omoară-l. Varro, scriitorul roman care a scris atât de multe despre agricultură, a spus, singura diferență dintre un sclav și o fiară și un cărucior este că sclavul poate vorbi. Singura diferență. Cato a fost un alt scriitor roman care încerca să ofere consultanță cuiva care avea probleme financiare. El a spus, uită-te peste turma ta și organizează o vânzare. Vindeți boi obosiți, turma pătată, oile pătate, lâna, pieile, orice este vechi, uneltele vechi, sclavii bătrâni, sclavii bolnavi, orice altceva care este deprisos. Așadar, vedeți, romanii vedeau pe sclav ca fiind un lucru, dar nu și acest utaș. El nu vorbește în numele său. El spune, hei, băiatul rob al meu este paralizat. Este un păgân extraordinar. Este un păgân extraordinar. Știți ceva? Așa trebuie să fi fost, pentru că acești evrei au venit în numele lui cu acest mesaj la Isus. Adică cei mai mulți sutași ar fi dus la un grup de evrei dacă erau sutași samariteni și spuneau, vreți să-mi faceți o favoare? Ei spuneau, ha, cred că glumești, dă-te la o parte, amice. Cum de au venit acești evrei la Isus în numele acestui om? Vă voi spune, Luca 7, cel mai interesant, ascultați acest verset. Aceștia, bătrânii evrei, au venit la Isus, l-au rugat cu tot din adinsul. Erau foarte implicați. O, au spus ei, o, fă asta! Și au adus acest scurt mesaj. Robul lui zace bolnav acasă. Este paralizat, suferă chinuit. Iar ei au adăugat, merită să-i faci acest bine pentru că este vrednic. Este vrednic. Cum poate fi un păgân vrednic? Iată cum. Ne iubește neamul și ne-a zidit sinagoga. Lucrurile se reduc la economie, la bani. Omul a făcut o investiție majoră, le-a iubit neamul, le-a zidit sinagoga. Acum aflăm mai multe despre acest utaș. A, el chiar înțelege ceva din adevărul religiei lor. Este un păgân temător de Dumnezeu, precum Corneliu. El a realizat că are de-a face cu un popor care este un popor al legământului, cu Dumnezeul cel viu, și face o investiție în dreptul lor. Le-a iubit neamul și a zidit sinagoga din Capernaum. Am fost la Capernaum, am poposit la ruinele sinagogii de acolo. Ei spun că stâlpii de la sinagogă provin din zilele acelea și poate că au fost achiziționați tocmai de acest utaș. Le-a zidit sinagoga. Când faci o favoare acestor oameni, ei răspund la fel, așadar bătrânii au venit și au spus, o, trebuie să faci asta pentru el. Știți ce este interesant de asemenea pentru mine? Faptul că ei știau că Iisus poate să facă minune. Toți știau că el poate vindeca. Nu era o îndoială asupra acestui lucru, dar în împietrirea inimii lor nu voiau să facă un pas mai departe și să-l accepte ca Mesia și ca Mântuitor. Așadar, aici avem un păgân bun care îl iubea pe Israel, dar și noi trebuie să-l iubim pe Israel. Așa ar trebui. Ei sunt poporul ales al lui Dumnezeu. Nu cred că este cineva care să iubească pe poporul evreu mai mult ca mine. Ei sunt poporul meu favorit, de la Avram, la Isus, la Pavel și la Timotei. Petrec mai mult timp cu ei decât cu neamurile, în studiul cuvântului. Și el i-a iubit de asemenea. A iubit națiunea și le-a zidit o sinagogă. Și din câte se pare, era un păgân bun și era amabil. Și a iubit și robul. Era smerit. Știți că nici nu a venit el însuși la Isus pentru că nu se socotea vrednic? Și știți că nici nu voia ca Isus să intre în casa lui pentru că știa suficient despre învățătura ceremonială iudaică și anume faptul că un evreu nu trebuia niciodată să intre în casa unui păgân. Și nu voia să încalce asta. Evreii aveau niște credințe ciudate, știți? Faptul că tacâmurile neamurilor sunt necurate. Ei nu ar fi mâncat folosind tacâmurile neamurilor. Ei credeau că neamurile afurtau copiii și aruncau în canalizarea din casă. Așadar, casa era necurată datorită unui trup mort și aveau tot felul de lucruri ciudate pe care rabinii le-au inventat ca să-i țină departe de neamuri. Și el chiar a vrut să cinstească acele tradiții ceremoniale. Este smerit, este iubitor, este sensibil. Are într-adevăr o atitudine binecuvântată. Este gata, copt pentru o transformare și asta ne oferă contextul. Iar când spune Doamne din versetul 6, este Domnul în plinătatea însemnătății. În caz că vă îndoiți de asta, uitați-vă la versetul 10. Iisus a spus în mijlocul versetului, nu am găsit în tot Israelul credință așa de mare. Aceasta este cea mai mare credință pe care am văzut-o. Credință? Ce vrei să spui? Credință în cine era Hristos cu adevărat? La aceasta se referă. A crezut că Iisus era Dumnezeu. Acesta este epitomul, rezumatul credinței, iar Iisus spune că el credea așa. Când spune Doamne, el afirmă domnia lui Hristos. Și ce mustrare era aceasta pentru evrei? Pentru că aici este un samaritan, un evreu pe jumătate, un soldat roman al Romei, Iisus spune, are cea mai mare credință pe care am văzut-o. Ce șoc! Și nici măcar nu vine pentru nevoia sa. El spune, robul meu, copil, zace, bolnav de paralizie, se chinuiește cumplit. Știți ce văd aici? Atât de frumos. Nu este nicio cerință în versetul 6. Îi oferă Domnului informația, iar evreii spun, ajută-l, merită, ajută-l, ajută-l. Dar el nu presupune că trebuie să ceară asta. Rugăciunea lui este o rugăciune a informării. Doamne, aici este nevoia. O pun înaintea ta. Îți accept suveranitatea și alegerea ta. Care a fost boala lui? Paralizie, deteriorarea simțurilor sau a funcțiilor musculare printr-o rănire sau boală la măduva spinării, la creier sau la nervi. Nu știm ce a cauzat-o, dar efectul era moarte iminentă. În versetul 7 avem răspunsul Domnului. Iisus i-a dat răspunsul. Voi veni și îl voi vindeca. Voi veni și îl voi vindeca. Așadar le spune evreilor trimiși de sutaș că se va duce la casa sutașului. Va vindeca pe copil. De fapt, Luca ne spune că toți au început să se miște pe drum și se pregăteau să meargă către casa sutașului, iar acesta îi vede venind și intră în panică pentru că nu se simte vrednic să fie în prezența lui Hristos. Și nu vrea să-i facă să încalce legea lor prin intrarea în casă, dar nici nu-l poate scoate pe băiat afară din casă, datorită stării sale. Așadar, el trimite rapid un mesager în versetul 8. Sutașul a răspuns și a zis, Doamne, nu sunt vrednic ca să vii sub acoperământul meu. Doamne, nu, nu veni, nu sunt vrednic. Nu poți să te las să intri în casa mea. Nu pot să fiu în prezența ta. Nu sunt vrednic. O, îmi place mult. Știți, fraților, sunt un oameni care cred că dacă ei devin creștini, îi fac lui Dumnezeu o favoare, că el ar avea nevoie de ei. Noi nu suntem vrednici să fim în prezența lui. Nu sunt vrednic. Ce frumoasă imagine! Acesta este cu adevărat un om. Nu ai devenit sutaș prin faptul că ai trecut de la birou la această funcție. Ai devenit sutaș prin faptul că ai urcat pe scara gradelor, alături de ceilalți soldați. Acesta era un om dârz. El trebuia să conducă 100 de oameni. Aceasta făcea un sutaș. El mânuia 100 de oameni, era un instructor militar, dârz, orientat spre luptă. Dar ce bunătate, smerenie, blândețe, sensibilitate și gingășie plină de dragoste. Și toate acestea pentru un rob bolnav? Un adevărat păgân care se temea de Dumnezeu, ca și Corneliu, iar acum credința lui a devenit mai evidentă la finalul versetului 8. Ascultați ce spune. Nu e nevoie să vii sub acoperământul meu. Zi doar un cuvânt și robul meu va fi vindecat. O, poate spui, de unde a avut această informație? Ascultați, a fost prezent. A văzut ce făcea Israel. El a spus doar un cuvânt. Doar atât, nu e nevoie să intri. Cunosc autoritatea care este pe buzele tale. Doar spune cuvântul. Cred că el știa că Iisus este Dumnezeu și că el era în prezența lui Dumnezeu. Tot ce ai de făcut este să vorbești. Și apoi în versetul 9 vine cu această afirmație, care cred că este atât de potrivită, căci și eu sunt un om sub stăpânire. Am sub mine ostași și zic unuia du-te și se duce, altuia vino și vine. Și robul meu făcu tare lucru și îl face. Ceea ce spune este, hei, îți înțeleg autoritatea. S-ar putea să fie alții pe aici care să întrebe, de unde ai această autoritate? Cine crezi că ești? Cu ce rațiune sau ritm vorbești în acest fel? Dar eu cunosc un om cu autoritate atunci când îl văd. Am văzut ce ai făcut. Am văzut puterea cuvintelor tale. Îți înțeleg autoritatea. Ascultați acum raționamentul din versetul 9. Este raționamentul de la mic la mare. El spune, eu sunt un om care stau sub autoritate și am soldat sub autoritatea mea. Îi spun acestea, du-te și se duce. Altuia, vino și vine. Și îi spun robului, fă cu tare lucru și îl face. Ascultați acum ce spune. Sunt un om care stă sub autoritate și înțeleg autoritatea și o exercit. Cu cât mai multă autoritate trebuie să ai tu care nu e sub autoritatea nimănui, ci ești autoritatea supremă a Universului. El spune, eu sunt sub autoritate și pot porunci lucrurilor să aibă loc. Tu ești deasupra autorităților. Cu cât mai mult poți să spui un cuvânt și se va împlini. O, aceasta este o credință mare, nu-i așa? Nu este nevoie să vii, doar spune. Acum, următorul verset este foarte interesant. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat. Știți ceva? Trebuie să ai o anumită credință ca să-L uimești pe Iisus. Să ne gândim puțin, pentru că, într-adevăr, El cunoaște toate lucrurile. Le-a văzut pe toate și când spune Iisus a mirat, atunci chiar este o afirmație aparte. Ne spune că Iisus, în umanitatea sa, avem aici o clipire din umanitatea sa, a fost literalmente uimit de credința acestui păgân. Este uimit. Apropo, a fost un gust al lucrurilor care aveau să vină pentru că au fost o mulțime de neamuri care au avut același fel de credință în Hristos. Mulți dintre ei stau în dimineața aceasta aici și este o mustrare severă pentru evrei. Uitați ce spune la versetul 10. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el. Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Putea să se oprească, dar a continuat ca să-i acuze. Iar implicația este, trebuia să fi găsit aici. Voi sunteți poporul legământului, voi sunteți poporul promisiunii, voi sunteți poporul moștenirii, voi trebuie să fi avut acest fel de credință, dar nu am găsit-o niciodată aici. Nu acest fel de credință. O credință mare îl laudă pe acest păgân. O a găsit credință între evrei, fără îndoială. Am văzut în Matei 4, cu siguranță că a găsit credință, dar niciodată în această combinație, niciodată atât de multă virtute. Ce vreau să spun este că găsim și dragoste, și afecțiune, și chipzuință, și smerenie, și sensibilitate, și încredere absolută în puterea lui Hristos, siguranța că El este Dumnezeu în trup de om. Nici ucenicii nu au avut, știți că Iisus le-a spus, o mică vă este credința. Și erau ucenici și nici măcar nu erau siguri cine era El. Toma, după înviere, a spus, nu sunt chiar așa de sigur. Filip spune, arată-ne-L pe Dumnezeu. El le răspunde, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut? Dar acest om avea o credință mare. Este o anticipare monumentală a împărăției pe care Iisus le-o dă. Faptul că neamurile vor avea o credință mai mare decât Israel. Ascultați-mă, la fel de adevărat este și astăzi, nu-i așa? Biserica este în mod predominant o biserică a neamurilor. Israel încă îl respinge pe Mesia și Iisus lămurește foarte clar lucrurile. Una din afirmațiile cele mai devastatoare este în versetul 11. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Să ne oprim puțin. Acum urmează să vină o împărăție măreață, glorioasă. Va veni împărăția de 1000 de ani și o împărăție veșnică în viitor. Și în acea împărăție promisiunea minunată făcută de Dumnezeu față de Avram și de Isaac și de Iacov se va împlini. Ei sunt oamenii legământului, ei sunt cei prin care Dumnezeu a dus legământul. În viitor, planul lui Dumnezeu este o chestiune evrească esențială pentru lume, iar Avram, Isaac și Iacov reprezintă marele legământ al credinței. Evanghelia a venit prin sămânța lui Avram. Mântuirea a venit prin sămânța lui Avram. Noi suntem binecuvântați în corturile lui Sem. Noi suntem fiul lui Avram prin credință. Binecuvântarea noastră vine prin Avram, așadar suntem într-un sens parte a acelui legământ. Așadar, în împărăție va fi și aspectul evresc, dar ce vrea să spună în versetul 11 este mulți vor veni de la est și de la vest și vor ședea cu ei. Cine sunt cei mulți? De la est și de la vest. Punctul de începere este Israel și mergi la est și la vest de acolo și întâlnești lumea neamurilor. Și ceea ce vrea să spună este împărăția va fi plină de neamuri. Vreți să știți ceva? Ei nu au crezut asta. A fost o afirmație șocantă. Era în contradicție cu toată învățătura lor. Ei credeau că înainte să vină împărăția, toate neamurile vor fi distruse. Și au dreptate. Dacă citiți ceva din literatura apocrifă, precum 2 Baruch, capitolul 29, este scris că ei credeau că va fi un mare ospăț unde toți evreii vor ședea cu Mesia. Și spune în acel pasaj apocrif, lucru care se reflectă în gândirea evreilor din acea vreme, spune, evreii vor ședea la un mare ospăț și vor mânca Behemot și Leviatan. Acum, Behemot este cuvântul pentru elefant, iar Leviatan este monstrul mării, balena uriașă. Adică vor avea un ospăț cum nu a mai fost niciodată, unde vor mânca elefanți și balene. Acum, aceasta este o imagine simbolică a unor mâncăruri incredibile, nelimitate și uriașe. Va fi un ospăț al ospețelor și va fi pentru evrei, marele ospăț mesianic. Și niciodată nu și-ar fi imaginat că neamurile vor fi alături de ei la masă. În primul rând, aceasta le va distruge oricum părtășia, pentru că trebuie să fie coșer. Dar împărăția cuprinde și neamurile, nu-i așa? 2000 de ani mai târziu, iată-ne, și biserica este plină de neamuri. Și toți vom sta într-o zi în acea împărăție de 1000 de ani din viitor, alături de Avram, Isaac și Iacov. Acum, dacă asta nu este suficient de devastator, versetul 12 bate cu adevărat ultimul cui în sicriu. Iar fiii împărăției. Cine sunt fiii împărăției? Evrei, fapte 3, voi sunteți fiii împărăției, spune Petru locuitorilor din Ierusalim. Evrei vor fi aruncați în întunericul de afară unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Acum, această afirmație este foarte, foarte puternică. O afirmație devastatoare, incredibilă. Iar ei sunt numiți fiii împărăției pentru că, prin drept, ei sunt moștenitori. Promisiunea este adresată lor. Privilegiile le sunt oferite lor. Dar când va veni împărăția, ei vor fi aruncați afară. De ce? De ce? Pentru că nu se intră în împărăție pe bază de seminție. Doar pentru că sunteți evrei nu înseamnă nimic. Știți, în Ioan 8 ei s-au contrazis cu Iisus despre aceasta. Și-au intrat în acest dialog scurt despre faptul că ei sunt fiii lui Avram și astfel avem toate lucrurile, toate sunt așezate și acesta va fi modul în care vor fi lucrurile. Și Iisus spune, știu că sunteți sămânța lui Avram, dar căutați să mă omorâți. Vreți să mă omorâți, pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Eu spun ce am văzut la tatăl meu și voi faceți ce ați auzit de la tatăl vostru. Tatăl nostru, i-au răspuns ei, este Avram. Iisus le-a zis, dacă ați fi copii ai lui Avram, ați face faptele lui Avram. Dar acum căutați să mă omorâți. Apoi le spune, voi aveți de tată pe cine? Pe diavolul. Nici nu le dăm seama cât de mult l-au urât pentru aceste cuvinte. Fiii împărăției vor fi afară. Au pierdut moștenirea datorită necredinței. Și-au anulat promisiunile, și-au pierdut drepturile la împărăție. Și când plin de mândrie au cerut intrarea, ei vor fi aruncați afară. Unde? Versetul 12. În întunericul de afară. În întunericul de afară. Aceasta a fost iarăși o gândire evrească. Iisus vorbește pe înțelesul lor. Rabinii îi învățau aceasta. Păcătoșii din Ghenă vor fi acoperiți cu întuneric, așa spune Talmudul. Evrei credeau că păcătoșii vor merge în întuneric. Și exact acolo veți ajunge, le spune Iisus, unde vor merge păcătoșii, departe de lumina prezenței lui Dumnezeu. Unii oameni sunt confuzi pentru că spune că iadul va fi un loc de întuneric și de asemenea un loc al focului și ei se întreabă cum se poate să fie foc fără lumină. Aceasta este o parte a calității supranaturale a iadului. Faptul că acolo va fi foc, focul chinului și alături va fi și întuneric total. Un fenomen creat de Dumnezeu pentru pedeapsa veșnică. Întunericul de afară, acela este locul, la fel cum cerul este locul. Iar oroarea acelui loc poate fi văzută în fraza de la finalul versetului 12. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Acesta este efectul întunericului. Pierderea de plină a fericirii, pierderea bucuriei, furia disperării fără ajutor, chinul dureros al întunericului veșnic, plânsul și scrâșnirea dinților. Capitolul 13 din Matei, la versetul 42, și vor arunca în cuptorul aprins, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Capitolul 13, versetul 50, și vor arunca în cuptorul aprins, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Capitolul 22, versetul 13. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi, legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Capitolul 24, versetul 51. Îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Fiecare dintre aceste versete este citat de Iisus. El a vorbit despre aceasta. Știu că oamenii cred că Iisus a vorbit numai despre dragoste și inimi și flori, dar nu e așa. Oamenii spun, o, știi, ești prea dur. Ascultați-mă, niciodată nu am predicat o predică atât de dură cum a predicat Iisus. Niciodată. Nu am spus niciodată nimic atât de devastator cum a spus el. Am observat în ultima vreme că Bailey Smith, care este președintele Convenției Baptiste de Sud, a făcut o afirmație că Dumnezeu nu aude rugăciunile evreilor și a avut de suferit în presă din pricina aceasta, dar are dreptate. Dumnezeu nu aude rugăciunea niciunui om neregenerat. Biblia ne spune acest lucru. Am fost intervievat săptămâna aceasta. Associated Press a venit la mine și a vrut să-mi iau un interviu. Vor să fac un studiu național despre crimele în masă și m-au întrebat, de ce au loc crimele în masă? Voiau un punct de vedere teologic și le-am răspuns, ei bine, oamenii fac asta pentru că sunt ticăloși și răi, sunt niște păcătoși răi nenorociți. Iar ei au spus, de ce spui asta? Le-am răspuns, pentru că Biblia spune așa. Și dacă îl lași pe om să meargă în drumul lui, exact asta va face. Am spus, Biblia spune că oamenii vor merge din rău în mai rău. Prima dată omoară pe cineva, apoi zeci și acum sute. Pentru că oamenii vor merge din rău în mai rău. Pe măsură ce societatea dă la o parte restricțiile și lasă depravarea omului să se accentueze, asta este ceea ce va rezulta. La finalul interviului, care a fost o oră și un sfert, când trebuia să fie o jumătate de oră, am avut o discuție foarte bună la final. Tânăra care era de treabă și mi-a pus întrebări deosebite, mi-a spus, o, știi, oamenii pot să creadă că ești ciudat datorită acestor răspunsuri. De ce ești așa convins că acestea sunt motivele? I-am spus foarte simplu, pentru că Biblia spune așa și pentru mine este îndeajuns. Ea mi-a spus, asta explică toate lucrurile. Poți să fii ferm când ai cuvântul lui Dumnezeu, iar cuvântul lui Iisus este acei oameni care l-au respins pe Mesia, chiar dacă sunt fii ai împărăției, vor fi aruncați în întunericul de afară. Cu cât mai rău va fi pentru neamuri, care nu au cunoscut niciodată promisiunea legământului dacă îl resping pe Mesia. Așadar, el ține o predică care nu a fost uitată niciodată în mijlocul unei minuni. Și apoi la versetul 13, apoi a zis sutașului, du-te și facă-ți-se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Iisus spune, mergeți cu toți acasă, el este vindecat. Puteți să vi-l imaginați pe acest micuț cum dintr-o dată a fost vindecat? Cum a sărit din pat de pe saltea și a spus, nu știu ce ați făcut, domnule, dar sunt vindecat. Puteți să vă gândiți că dacă înainte sutașul a crezut ce a crezut, cum a crezut după? Poate spui acea propoziție, facă-ți-se după credința ta. Putem să o revendicăm? Nu neapărat. I-a spus asta sutașului, Pavel a crezut că Dumnezeu îl va vindeca. Dar nu l-a vindecat, așa-i? Aceasta este alegerea suverană. Uneori îi vindecă pe oameni care nici măcar nu au credință. De fapt, dacă vreți să știți adevărul, Biblia nici măcar nu ne spune dacă băiatul avea credință. L-a vindecat de dragul sutașului și de dragul tuturor celorlalți din istorie care vor citi această întâmplare. Cred că în ceruri mai este încă un sutaș și încă cineva care a fost un băiat rob. Vedeți ce spune Iisus aici? Mă ating de leproși și mă ating de păgânii respinși, pentru că împărăția mea cuprinde pe toți aceia care cred, nu pe cei care sunt dintr-un neam special anume. Acum, în caz că evreii ar putea să se destrame complet, el adaugă o vindecare în plus în următoarele două versete. Foarte pe scurt, doar o voi menționa, să ne uităm. Iisus a dus apoi în casa lui Petru. Celelalte evanghelii ne spun că era o zi de sabat și că au fost la sinagogă. De fapt, toate acestea, așa cum am spus, se prea poate să fie avut loc în aceeași zi. S-au dus la casa lui Petru. Știți, au făcut ceea ce facem și noi. S-au dus la sinagogă sau la biserică. Toți se duc acasă și mănâncă, dar acolo au o problemă. Marcu, un alt evanghelist care relatează, ne spune că era prezent Andrei și Iacov și Ioan. Așadar, l-ai pe Petru, pe soția lui Petru, pe Iacov, Ioan, Andrei și Iisus. Ai 6 oameni și au un necaz grozav. Cum poți să ai masa de sabat dacă mama soacră este bolnavă? Așa-i? Pentru aceasta sunt soacrele. Cum poți să ai o masă decentă? În plus, asta pune o frână întregii operațiuni. Așadar, ceilalți vin la Iisus, ne relatează Marcu și spun, vino cu noi acasă și vindecă-o, ca să putem să mâncăm. Așadar, știți, începem de la început. Știți? De ce nu? Nu este nimic greșit cu slujirea. I-a oferit o oportunitate să slujească. Iisus a dus apoi în casa lui Petru și a văzut-o pe soacra acestuia, zăcând în pat, prinsă de friguri. Petru era căsătorit. Știm aceasta din 1 Corinteni 9, unde spune Pavel mai târziu în lucrarea sa că nu era greșit ca Petru în slujire să fie împreună cu soția. Aceasta însemna că ea călătorea împreună cu el în lucrarea pe care o avea. Așadar avem aici pe soacra lui Petru. Acum farisei și evrei obișnuiau atunci când se trezeau să spună același lucru în fiecare dimineață. Aceasta era afirmația lor standard. Îți mulțumesc că nu sunt sclav, păgân sau femeie. Ei credeau că leproșii și păgânii și femeile erau cumva în aceeași categorie. Aveau o părere foarte proastă despre femei. Iar ca Iisus să vindece și o femeie, vedeți, era încă un lucru interzis. În plus să fie și o soacră, înțelegeți, este prea de tot. Așadar, el chiar lovește peste obraz toată tradiția lor. Versetul 15. S-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile. Mi s-a spus că hipotalamusul, localizat în centrul creierului, controlează temperatura trupului și o păstrează la 36,5. Se poate îmbolnăvi și uneori apar infecții din alte părți ale trupului și în cazul ei putea fi malarie, o boală foarte comună în acea zonă. Iar când trupul tău începe să lupte, îți crește temperatura, așa cum bine știți. Indiferent ce a fost, temperatura corporală poate urca până la maxim 42,2 grade. Nu știm ce temperatură a avut ea, dar ce aflăm dintr-o altă relatare a celui așcaz este că era în pericol să moară. Și Iisus a întins mâna și s-a atins de ea. Și îndată ea s-a sculat și a început să-i slujească. I-a slujit. Ce putea să facă ca mulțumire pentru vindecare? Cred că le-a copt niște plăcinte sau pește umplut sau ce le-o fi pregătit. Ceva ce nu au mâncat niciodată. Poate că peștele Sfântului Petru, cum se numește cel care se prinde în acea mare. Așa îl numesc acum. Și-au petrecut un timp minunat. Știți, este ceva minunat în această vindecare. Cred că motivul pentru care avem această scurtă vindecare relatată aici despre mama soacră lui Petru este că ea este evreică. Era greu pentru un evreu să accepte un lepros, dar apoi să accepte și un păgân și să-mi audă și pe Iisus că le va închide ușa împărăției. Așadar, Iisus se folosește de această vindecare unui evreu ca și cum ar zice, da, mă întorc către neamuri, da, împărăția va primi neamurile, dar eu niciodată nu voi părăsi pe poporul meu Israel. Va fi vindecare pentru ei de asemenea, nu-i așa? Nu aflăm asta din Romani? Unde spune, da, rădăcina și tulpina sunt iudaice, iar neamurile au fost altoite. Dar va veni ziua când Israel va fi iarăși altoit în tulpina binecuvântării. Va veni și o astfel de zi pentru Israel. Și văd acest lucru ca fiind inerent în simplitatea acestei minuni. A fost vindecată imediat. Puterea lui Iisus Hristos s-a manifestat. Dacă mai poți să negi că El este Dumnezeu în fața acestor lucruri, nu e pentru că nu ai nicio dovadă, ci pentru că nu ai nicio credință în inima ta. Și acolo unde nu este credință, este datorită faptului că este robită de păcat. Să ne rugăm! Tată, astăzi suntem mulțumitori, iarăși pentru că am umblat cu Iisus, am petrecut o zi cu El. Ne simțim ca și cum am fi fost acolo. Aproape simțim praful pe picioarele noastre, vântul pe fața noastră, căldura soarelui, pe măsură ce el calcă pe drumurile Capernaumului, aproape că simțim bucuria din inima sutașului, aproape că auzim întrebările acelui copilaș. Parcă putem să vedem pe farisei și pe liderii evrei stând la colț încercând să explice inexplicabilul, încercând să înțeleagă ce să facă cu acesta care a răsturnat tot ce aveau ei stabilit. Putem să simțim bucuria din căsuța lui Petru, din Capernaum, când mama soacră a fost vindecată, și să auzim întrebările ucenicilor care l-au întrebat cum a făcut și cum se minunau de prezența lui Dumnezeu în mijlocul lor. Tată, vrem să ne închinăm cu adevărat Fiului lui Dumnezeu. Mă rog să nu fie nimeni care să nu-L cunoască pe Iisus Hristos, care să nu creadă în El. Știm că această credință este un dar pe care Tu îl dai și ne rugăm, Doamne, ca să o dai astăzi, ca nimeni să nu meargă în întunericul de afară și să experimenteze veșnic plânsul și scrâșnirea dinților. Pentru aceia dintre noi care suntem creștini, Doamne, vrem să credem tot atât de mult în puterea Ta cât a crezut acest păgân. Vrem să fim tot atât de credincioși ca această soacră, să ne ridicăm prin vindecarea noastră și să slujim, pentru că viețile noastre au fost atinse de asemenea și am fost vindecați de păcat, cea mai mare vindecare. Vrem să fim atât de credincioși și să slujim. Vrem ca mulțumirea noastră din inimi să nu aibă niciun sfârșit. Vrem să trăim o viață de slujire față de Cel care ne-a atins și ne-a vindecat. Ne rugăm de asemenea ca să ne apropii de Tine, inimile noastre ale tuturora, ca aceia care Tu vrei să vină la camera de rugăciune și la consiliere să vină și să-și încredințeze toate problemele Ție. Ne rugăm aceste lucruri pentru slava Ta, în numele Lui Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul grace2you la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și grace2you își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.